Hoxe, especial sobre a escravitude. Non nos referimos a esta localidade ou algunhas localidades que levan este nome, senón a toda a súa extensión conceptual, lo que significou a escravitude en Galicia, porque houbo escravitude. Abrimos este tempo que damos en chamar as efemérides que nos trae todas as semanas o gran Manuel Gago. Hola, Manu, moi bons días.
Oh, hola, moi bon día.
Que tal, Manu?
Te conste que da escravitude topónimo, decir, da escravitude de Parrón, ou de, un día tamén temos que falar, de cousas moi interesantes. Uh-huh. Sí, hoxe vamos falar un pouco da escravitude en Galicia, porque é un tema que é moi pouco coñecido. Alguna vez en Galicia, por diante, temos falado.
Chegate un pouco máis ao micro, porque temos algún problema aí, escoitamoste moi lonxe. A ver se si podemos...
Sí, a ver, escoitaseme agora mellor.
Pouco mellor.
A ver, aquí agora mellor, estou xa pegado ao micrófono totalmente. Dicía que alguna vez temos tratado o tema da escravitude aquí no Galicia por diante, que, por exemplo, temos falado dos escravos que tiña o mosteiro de Sobrado dos Monxes da Idade Media, que eran mouros, non? Eran sarracenos, un pouco dos reinos conquistados por Castela, pero non temos falado da escravitude que veu despois da conquista do Novo Mundo, Kiko, que é unha cousa bastante curiosa. Hai un certo número de datos que nos permiten saber un pouco, pois, datos bastante chamativos alrededor dos escravos en Galicia, que os había, non? De decir, como sabía en prácticamente todos os reinos de Europa. En concreto, este mes facemos 316 anos de que o Concello de Lugo, o Concello de Lugo, a institución municipal, comprou un escravo negro. Con un escravo moreno, o 30, comprou uno pois, en maio de 1705. E isto parece ser, a mí me sorprende moitísimo cando ven esta información, porque parece ser que era moi habitual que os concellos galegos tivesen un escravo negro. É dicir, había escravos negros en Santiago, había escravos no Concello de Santiago, había escravos negros no Concello de Ourense, o que, por certo, o Concello de Ourense lle fixo unha argola de plata. É dicir, o escravo levaba unha argola de plata e era un pouco representativo del, que o escravo negro do concello tiña unha argola de plata e xeralmente en todos os concellos querían figurar, porque sabes a que se dedicaban estes escravos que había, que a veces o mellor era o único negro que había na cidade, a única persoa de color que había na cidade. Sabes a que se dedicaban, Kiko?
Quen?
Pois estes escravos negros dedicábanse a ser clarín, chamábase. É dicir, eran os heraldos do concello, que iban por aí predicando os mandos, predicando os bandos. ¿No? Sí. Entón, pois, hai un momento no século XVIII que os heraldos, os que van por aí pregonando polo medio das cidades en Galicia, son todos eles negros. Uh-huh. É moi curioso, porque sempre temos asociado a idea de un escravo a eses traballos manuais, forzosos, moi grandes, pero hai que dicir que no caso de Galicia non era así, é dicir, os traballos, digamos, manuais, estos da plantación, estes traballos terribles, sobre todo se hablan en América, porque os escravos aquí eran vistos como un pouco como de distinción, é dicir, a xente que os mercaba para presumir de que tiña cartos. Entonces, por eso era moi habitual, hai moitas pinturas do século XVII, do século XVIII, pero que aparecen, pois, marqueses, marquesas, aristócratas, o carón, pois, aparece representado pois un criado, unha criadiña negra, un negro, e con eso estaban dicindo que tiñan un gran poder adquisitivo, un gran poder económico. ¿No? Entón, os concellos galegos, para irse de que eran concellos prestixosos e fortes, compraban escravos.
Manu, imos facer unha cousa, imos recuperar esa conexión, porque non se escoita ben e así, e volvemos outra vez conectar con Manuel Gago, dentro do Consello de Cultura, para que nos siga contando esta historia de escravitude. Lembrolles que hoxe temos especial Día das Letras. Por certo, Manu Gago é un dos das grandes figuras que temos na literatura actual. O seu último traballo, Nus, está sendo tamén éxito de vendas. Seguramente esta fin de semana volverá a ser éxito de vendas, animados, non, polas compras no Día das Letras. Así que se queren boa literatura, Nus, de Manuel Gago, é un bo consello, unha boa suxestión. Pero logo, a partir das 12, na Bola Extra, na Televisión de Galicia, na Radio Galega, queremos facer un repaso deses grandes libros, traballos, escritores que marcaron un tempo para vostedes, de calquera xeito, porque foi un libro que lles prestou, porque foi unha historia que lles gustou, porque foi un libro que compartiron con alguén especial e queren recuperalo hoxe, pois hoxe é o momento, hoxe o día no que na Bola Extra, na Televisión de Galicia, na Radio Galega, poderemos facer unha especie de escolma con Paco Lodeiro de grandes libros ou de grandes historias do Día das Letras da Literatura Galega. Quedábamos coa escravitude. Facemos un pouco de resumo para xente que se estea conectando agora mesmo, Manu.
Sí, vamos a ver. Estábamos falando da escravitude, de como en Galicia sempre existiu escravitude, e algunha vez no Galicia por diante faláramos da escravitude na Idade Media, no que os escravos eran sobre todo mouros, e faláramos do Mosteiro de Sagrado. Pero hai un mundo, un cambio totalmente distinto a partir do descubrimento do novo mundo, ou dos novos mundos, é dicir, de América e de Asia, non? Un pouco da expansión. No que en Galicia empezan a chegar escravos de outros lugares. Sobre todo en Galicia chegaban os escravos a través de Portugal, Kiko. É dicir, eran os portugueses, a través das súas bases, pois, na India ou as súas bases en Brasil, as que traían escravos. De feito, teóricamente, non se podían vender escravos que viñan da América Española. Así que, por exemplo, pasou que os primeiros escravos que intentaron ser vendidos un pouco do novo mundo viñeran por unha expedición que fixeran na Casa de Especiería de Coruña, a principios do século XVI, Fernando de Andrade, truxeran un montón a 50 iroqueses, a 50 amerindios, e dicir, indios do norte de América, que aínda han de vivir os seus descendentes pola Coruña, e non pudera vendelos porque foran, tería, descubertos en dominio do rei español. Pero, ao mesmo tempo, noutra expedición, truxeran escravos de Brasil, e si se pudera vender porque eran portugueses, que eran do reino de Portugal. ¿No? Entón, un dos casos máis curiosos eran os escravos que tiñan os concellos galegos no século XVII, no século XVIII, É dicir, porque os concellos galegos compraban escravos. E xerate que ves aquí o alcalde, pois, firmando un contrato de
mercando
escravos.
Mercando así un lote, non?
Mercando, non un lote, fíxate, mercaban un. Que eso é curioso.
Mercaban un.
Sí, sí, eu me quedei moi sorprendido. Porque resulta que o oficio de mercaba un escravo negro, porque mercase un escravo negro era como un símbolo de estatus, é dicir, se ti tiñas un escravo negro e que tiñas cartos e que tiñas poder. Entón, mercaba un escravo negro para que fose levando clarín da cidade. É dicir, isto sabemos lo que pasa en Santiago de Compostela, pasa en Ourense, no que o escravo ten un argola de prata, lle fan unha argola de prata, e pasa en Lugo, no que temos un documento de aí ten 316 anos, no que mercan o escravo, que ademais se chamaba Sosa, así que debía vir da zona de Portugal ou da zona de Brasil, que fai de heraldo, é dicir, o que vai por ali ca música e vai sonando para anunciar os pregóns, e iso tiña para facer unha especie como de signo de distinción exótica, e isto pasou, e ademais era unha cousa moi curiosa, porque deles non sabemos moito das súas vidas, destes homens, pero que si sabemos, claro, eran tratados como un ben máis do concello, co cual temos a contabilidade das súas vidas. Sabemos como había que pagar o clerc, o alugueiro, quen os vestía, e canto había que pagar, canto se había que pagar por manutención. Entón, non sabemos nada deles, a veces non sabemos nin o nome, pero temos unha contabilidade puntillosa dos concellos de canto lle pagaba esta xentiña para tal. E eran tratados como escravos en todos os efectos, só que a diferencia de América, no que os escravos traballaban en plantacións en condicións durísimas, pois esta xente en ese sentido tiña máis sorte, non os seus traballos non eran moi duros. De feito, por exemplo, para como te van a andar cun clarinete por aí, tampouco quedaba moito tempo libre, digamos. O que facíamos os concellos era lle encargaban outros traballos. Entón, por exemplo, en Lugo era encargado do mantemento das fontes da cidade. Era o que tiña que andar desatascando as fontes, que se atascaban con moita frecuencia con os materiais vegetais. E, por exemplo, temos un documento moi curioso, que como os negros eran algo moi exótico, e o mellor ese negro, en Lugo era o único negro que había na cidade de Lugo, e posiblemente casi na provincia de Lugo, hai un momento no que o Concello de Monforte, para as festas, lle pide o Concello de Lugo se lle pode prestar o escravo.
Ay, por favor, pero parece que responde a todos los estereotipos de esclavitud.
Absolutamente, absolutamente. Entonces le piden que le preste escravo para que el escravo le valga las festas a Monforte. Estamos hablando del principio del siglo XVIII, ¿eh? Uh-huh. Tampoco.
Sí, sí, no,
estamos hablando de la Antonte,
media,
¿eh?
Sí, sí.
Antonte, como quien di, ¿no? Entonces, eso se ve moito, ¿no? Por exemplo, ese pluriemprego que tiñan os escravos dos concellos, dos concellos galegos, por exemplo, en Ourense, o tamén levaba o clarinete, pero ademais de ser o verdugo da cidade, o escravo, non? É dicir, como esos traballos pouco que non quería facer ninguén, pois os tiña que facer estes escravos, non? E aí, sobre todo, eran moitos dos que había. Despois, tamén tivemos escravos indios, que viñan, como decíamos, un pouco a través dos barcos portugueses. De feito, conservamos pois actas notariais de a principio do século XVII, de incluso a primeira creo que é de 1505, que hai un franciscano que trae un escravo da India. Uh-huh. Entón temos varias actas de a compra de escravos indios que veñen un pouco de toda esta zona de Goa, das colonias portuguesas que están ubicadas un pouco nese litoral, ¿no? Y después otra historia fascinante que revela un poco como mundo, esto que siempre contamos, no, con el importante de que el mundo está conectado, hay historia de los negreiros galegos.
Que claro, hay negros escravos, sí, sí. Y hay negreiros.
Que en Galicia fueron moitos, e o investigador Rafael Lema, sí. Pois él calcula que entre 1816 e 1820, que foi, non foi o único momento, pero foi o gran período, digamos, de comercio de escravos e negros, digamos, dos barcos galegos saliron, pois creo que casi prácticamente 7.000, foron leva trasladados 7.000 escravos negros, non? Que eles, os comercios, pero fíjate ti como era a historia, que o auxe do comercio negreiro en Galicia veu dado por unha circunstancia. Que fíxate o que son as cousas. Sí. Gran Bretaña prohibiu a escravitude, non? Entón, en todas as súas colonias, na metrópoli, prohibiu a escravitude. E Francia tamén. Entón, digamos, en teoría España tamén, pero durante uns cuantos anos concedeu bastante manga ancha, non? Entón, que facía? Os mercaderes ingleses, os mercaderes bretóns que estiveran metidos no negocio un pouco do comercio de escravos entre África e América utilizaban de testaferros a comerciantes galegos que eran os que facían os fletes dos barcos para ir a facer este tráfico, pois moitas veces entre a Guiné e América, non? Entón, pois eran uns barcos que moitos deles tiñan pois nomes que parecían totalmente inocentes, como o Noticioso, la Herculina, la Mariquita, la Mariposa, pero que se dedicaban a este tráfico.
Que nomes máis bonitos, ¿eh?
Sí,
mais,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Máis porís, pero mira ti.
Bueno, sí, eles ben sabían o que facían, ¿eh? Porque unha cousa que teñen falado os investigadores historiadores galegos que traballan un pouco o comercio do século XVIII e XIX é unha cousa non é sorprendente en absoluto, pero unha cousa moi chamativa. Uh-huh. Que todo este comercio desapareceu dos arquivos oficiais. Foi eliminado. É dicir, todos os rastros de actividade comercial vinculada a escravos que se conserva nos arquivos públicos galegos foi eliminada. No seu momento. Porque estas familias, as familias que comerciaban, foron familias que despois foron moi poderosas, sobre todo na Coruña, pero tamén noutros lugares, e tiveron en algún momento a capacidade de, cando este comercio se volveu moito máis imoral, porque daquela hai que decir que non estaba tan mal visto, obviamente, es decir, se facía, tampouco estaba demasiado ben visto, ¿eh? Sempre foi problemático. Sempre foi un comercio moi problemático, pero estaba menos mal visto que en este momento, o que fixeron estas familias despois, que tiña moito poder nas súas cidades, é borrarse sistemáticamente dos lugares, co cal os investigadores teñen que meterse nos protocolos e notariais privados para detectar estes tráficos. E esta historia é tan increíble, e con isto simplemente vamos a abrir boca para que temos que falar desto outro día, que aquí participaba moita xente, incluso de mentalidades moi diferentes. Por exemplo, aí vi un mercader, un corsario de Camariñas, Ambrosio Álvarez, que se dedicaba ao tráfico de escravos, por un lado, e por outro lado levaba estampas da Revolución Francesa de contrabando a América para defender as ideas de ilustración. o mesmo señor.
Que tipo máis ilustrado, que barbaridade.
O mesmo señor, co cual sí, o mundo sí, está sí. Outro día imos falar deste home, vale. De Ambrosio Álvarez.
Ambrosio Álvarez, de onde era, dis?
De Camariñas.
Camariñas.
De Camariñas, unha vida absolutamente de película, íntimo amigo do último rei de Portugal, comerciou con George Washington, vendéndolle fusís a George Washington, e ao mesmo tempo era capaz de facer todo iso e comerciar con carne humana.
Vale, vale, pois apuntámolo aí para un próximo tempo de efemeridas. Manu, un pico forte. Placer.